værtskrevet, så du skal bare besinde det. Og det er fra Johannes, kapitel 6, og det er fra vers 30 og til og med 58. Da sagde han til dem, hvilke tanker du, så vi kan se, at det er at tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg, Moses gav jer ikke brød fra himlen, men min fader gav jer brød fra himlen. Det sande brød. For Guds brød er det, som kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. For jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, som han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min faders vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Jøderne stod og skumlede over ham, fordi han havde sagt, jeg er det brød, som er kommet ned fra himlen. Og de sagde, at det ikke er Jesus, Josefs søn, hvis far og mor vi kender. Hvordan kan han så sige, jeg er kommet ned fra himlen? Jesus svarede dem, I skal ikke stå der og skumle. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne, alle skal være oplært af Gud. Hver som har hørt og lært, at faderen kommer til mig. Ikke at nogen har set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set faderen. Sandelig, sandelig, siger jeg, den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser det brød, skal leve til evig tid, og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Så kom jøderne i voldsom diskussion med hinanden og sagde, hvordan kan han give os sit kød at spise? Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg, hvis ikke I spiser menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sandt mad, og mit blod er sandt drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham, ligesom den levende fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faderen. Sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan som det, faderne spiste, de døde, men den, der spiser dette brød, skal leve til evigt.
Er det bedre nu? Det var godt. Ja, det er en længere tekst, og vi skal ikke sådan gennemgå den slavisk, men den skal ligge som sådan en grundtone for min prædiken, og vi skal komme ind på nogle ting undervejs. Sådan. Selve det her lille ord, tro, det er et ord, som vi bruger rigtig meget i vores hverdag. Det er et ord, som vi bruger i flæng. Det er et ord, som vi bruger uden rigtigt at tænke over, at vi bruger det. Det kunne være, jeg tror, jeg når det til tiden, eller jeg tror, det gik godt til eksamen, eller jeg tror, det er den rigtige vej, vi kører. Det er et ord, vi bruger hele tiden. Som kristne, så får det her lille ord tro et lidt andet aspekt. Vi bruger måske ordet troende om os selv, når vi skal forklare andre mennesker, hvem vi er. Vi definerer os ud fra, at vi tror på noget. Og ikke bare på noget diffust eller noget ligegyldigt, men at vi tror på, at Kristus han er genopstået fra de døde for vores skyld. Når Bibelen så bruger det her ord tro, så får det en radikalt anderledes betydning. Så får det en livsafgørende betydning. Så tro ikke bare noget, som vi slænger ud i hverdagen. Så handler det om liv eller død, om frelse eller fortabelse. Men uanset hvordan man bruger det her ord tro, så har tro altid været noget uhåndterligt og noget usynligt. Og det var og er og vil altid være en udfordring for os mennesker, at den her uhåndterlighed og usynlighed, som troen har. Vi læser i teksten, at jøderne de vil gerne have Jesus til at give dem et tegn. De kommer hen til ham, og så siger de, hvad kan du gøre? Jeg kan ikke lade være med at tænke lidt på, at de måske betragter Jesus lidt som en tryllekunstner. De vil gerne se nogle tegn, de vil gerne se nogle tricks, så de kan tro på det, han siger. For de tror ikke bare på ham. Jøderne de kommer hen og forklarer Jesus, at vores fædre de fik manna fra himlen ude i ørkenen. Og vi kunne også godt tænke os noget af det her brød. Jesus han siger til dem, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Jesus forklarer dem, at det brød, de har brug for, det er livets brød. Livets brød, som er Jesus. Jesus anklager de her jøder for at søge det jordiske. Han anklager dem for at søge det, de kan forstå, det de kan forholde sig til. Det er de ting, som vi kan se, de ting, vi kan føle på, de ting, som vi ligesom kan tage i vores hænder og håndtere. Det er det, vi kan forholde os til. Det er det, jøderne de søger i den her situation. Men det er ikke de ting, som vi kan se, der afgørende for vores tro. Langt fra. Det kan nogle gange være en hjælp for vores tro, at vi kan have nogle faste holderpunkter, som vores bibel for eksempel. Men der er masser af eksempler igennem vores bibel på mennesker, som ser, men som alligevel ikke tror. Hvis vi læser i Gamle Testament 2. Mosebog om Israels udvandring fra Egypten, så kan vi læse, at efter at Gud har skilt vandene, så de kunne godt tørskud over, så går han foran dem i en ildsøjle om natten og en skysøjle om dagen. Da Moses modtager de 10 bud på toppen af Sinai, så kan vi læse, at bjerget er indhyllet i røg og i ild, og de kan høre Guds stemme på toppen af bjerget. Alligevel så bygger de en guldkalv. Alligevel så tænker de, Gud har forladt os. De her jøder, som vi har læst om, de får ordene af Jesu egen mund. Det må være det stærkeste tegn, jeg kunne forestille mig. Alligevel kræver de flere tegn. I teksten forinden, så har Jesus lige bespist 5.000 mennesker med 5 brød og 2 fisk. Og det har de her jøder højst sandsynligt været med til. De har fulgt med flokken. Men de kræver stadig flere tegn. De tror stadig ikke. De har set Jesus. De har set, hvad han har gjort. Men de ser ikke det, der ligger bagved. De tror ikke på ham. I vores samfund i dag, der tror vi ikke så meget mere. Troen den er blevet sådan pakket lidt væk. Den er blevet gemt ned. Og så er den blevet erstattet med viden og sansning, teorier og beviser. Den moderne fysik har erstattet troen på Gud, som skaber og opretholder liv med, at livet det er tilfældigt opstået, den stærkeste, der overlever. Den moderne teologi har erstattet de fantastiske historier om mirakler og under med morallærer, etiske leveregler. Og Jesus som Gud og menneske, død og opstand, verdensfrelser, giver evigt liv, han er blevet til sådan lidt et vagt begreb om kærlighed, som kan rumme hvad som helst. Vi lever i et samfund, hvor kun det bedste er godt nok. Vi måler hinanden på rigdom, velstand, succes. Vi måler hinanden på de ydre ting. Vi vil helst vide alt. Vi vil helst kunne kontrollere vores eget liv, ellers bliver vi usikre, vi bliver bange. Vi vil gerne selv bestemme. Den smule religion, der måske er tilbage i vores samfund, det er en mærkelig blanding af filosofier og religioner, som man håndplukker lidt hvad der lige kan passe ind i mit liv, og så tilpasser man det til, hvad jeg har brug for. Der er ikke plads til, at Gud kan have en afgørende og en livsvigtig betydning i vores liv. hvis man vil bruge Gud eller Bibelen som argument for noget, så får man bare at vide, at det er forældet. Det kan du ikke bruge til noget. Man kan måske få at vide, at troen det er irrationelt. Man skal vide. Vi skal som troende passe på ikke at blive en del af den her strømning, den her samfund. Vi skal ikke lade vores tro erstatte af viden og sansning og beviser. Det er meget svært ikke at lade sig påvirke af den her strømning. Det er meget svært. Det er svært for jøderne, og jeg tror også, det er svært for os. Fordi det er tiltrækkende for os at kunne forklare alting. Det er tiltrækkende for os at kunne forstå alting. Vi skal skille os ud fra verden på den måde, at verden skal kunne se vores tro. Paulus skriver i Filipperbrevet, at vi skal stråle som himmellys i verden. Vi skal vise til andre mennesker, at livet ikke bare er en tilfældighed. Det er ikke bare noget, der er tilfældigt opstået. Det er ikke bare den stærkeste, der overlever. Vi skal vise andre mennesker, at livet er skabt af en elskende og kærlig Gud, som formede mennesket i sit eget billede, med sine egne hænder og pustede livsånden ind i os. En Gud, som sender sin egen søn til jorden, for at han skulle dø for vores skyld. En stor udfordring for os at leve tro på den måde, fordi folk kræver beviser, ligesom jøderne kræver beviser. Troen kommer ikke udefra. Troen kommer ikke af noget, vi kan se. Troen bliver skabt af Gud. Vi har fået hver vores personlighed fra Gud. Som mennesker er vi meget, meget forskellige. Vi kommer fra forskellige familier. Vi er blevet opdraget på forskellige vis, og vi har hver vores styrker og svagheder. Nogle er længere i livet end andre. Og der er mange ting, vi kan blive enige om, hvem Gud er. Og vi bygger vores tro på det samme. Men hvordan vi lever med Gud, hvordan vi oplever Gud, hvordan vi opbygger vores relation med Gud, det kan være meget forskelligt. Man kan godt sige, at der er en rigtig tro. Man kan ikke sige, at der er en rigtig måde at tro. Det vil være at gøre mennesker til sådan en ensartet masse, der skulle gøre det samme på, eller skulle gøre alt på den samme måde. Jesus bruger brylluppet som et billede på hans genkomst, men også på forholdet til os. Jesus han er brudgommen. Vi er alle sammen brudene. Vi har det samme mål. Vi har det samme fokus. Men vi er alle sammen forskellige. Det skal vi holde fast i. Vi har været vores relation til Jesus. Jeg har lyst til at sige lidt om, når nogen skal sige, der er en rigtig måde at tro på, og vi er, selvom vi er alle sammen forskellige, så er der også nogle retningslinjer, eller ikke retningslinjer, men nogle måder, som er fælles for vores tro. Og jeg vil sige lidt ud fra Matteus 14, det vil ikke læse det højt, men det er Peters vandring på søen. Og jeg tror, I kender alle sammen den her historie, at Peter og Jesus kommer gående ude på vandet om natten her til disciplene, og der er en storm. De bliver bange, når de ser Peter, eller når de ser Jesus. Men Peter, formodet som han er, siger: Jesus, hvis det er dig, så lad mig komme ud til dig på vandet. Og Jesus siger: kom ud. Da Peter han ser den her storm, så begynder han at synke. Og slutter af med de her tre ord: Herre, frels mig, siger han til Jesus. Og så hiver Jesus ham op. Jeg vil sige tre ting om troen ud fra den her tekst. Nummer et, det er, at troen det er en chance eller en risiko. Gud han tilbyder os troen. Vi kan tage imod den, hvis vi tør. Troen den er ikke gratis. Den kræver, at vi lever vores liv efter Jesu ord. Kræver, at vi sætter alt ind på, at det Jesus siger om sig selv er sandt. Vi kan ikke hikardere os. Vi kan ikke sådan pille lidt fra øst og vest, og så satse på, at et eller andet er rigtigt, og så går det nok i sidste ende. Jeg går ud fra, at I alle sammen har set Aladdin, den klassiske Disney-tegnefilm. Der er den her scene, hvor Jasmine og Aladdin de flygter fra nogle soldater, og de løber langt stykke tid, så kommer de op på toppen af et hus, og så er der ligesom ikke nogen udvej. Inden så bliver de fanget. Nu var det ligesom, at du fanger soldaterne også. Så siger Aladdin til Jasmin: stoler du på mig? Og hun ser bare, står lidt og mobber lidt, og kan ikke helt forstå, hvad han mener. Og han siger bare igen: stoler du på mig? Hun siger ja, og han tager hende i hånden og kaster sig ud fra det her tag. Og så kommer det flyvende tæppe og redder dem, og flyver dem i sikkerhed for de her soldater. Det handler om tillid. Jasmin har fuldstændig 100% tillid til, at Aladdin ved, hvad han gør. Så hun ikke aner, hvad det kommer til at handle om. Hvis vi forestiller os situationen med Peter og Jesus her, og Jesus siger: ja, Peter, kom ud til mig. Og så Peter, han lige ifører sig våddragt og svømmefødder og snorkel og iltflaske og maske og hvad man ellers kan finde på, badevinger og korkbælte, og så går ud af båden. Så er det ikke Jesus, Peter stoler på. Så har han sat sin lid til det, han selv forstår, til det, han selv formår. Vi er nødt til at sætte alt ind på, at det Jesus siger, det er sandt. Vi må stole 100% på, at Jesus han rent faktisk mener det, når han giver os det her løfte om, at jeg er vejen og sandheden og livet. Punkt 2, det er tvivl. Peter han tager springer. Han går ud på vandet til Jesus, og det går rigtig godt, så længe han har fokus på Jesus. Ved ikke hvad, og så kommer den her storm, og så begynder han at synke. Vi ved ikke, hvad der rigtig sker, men jeg tror, at han fjerner fokus fra Jesus til sig selv. Han tænker, det her det kan jeg jo ikke. Det er han ret i. Mennesker kan ikke gå på vandet. Men det kan Jesus. Og Jesus kan få Peter til det, hvis han tror på ham. Hvis han stoler på ham. Tvivl er ikke det samme som at miste troen. Da Peter kigger væk fra Jesus, der står der, at han begynder at synke. Det er sådan et lidt sjovt ord at bruge i den her sammenhæng. Hvis mennesker går på vand, så falder det bare igennem. Og så er det. Et skib synger stille og roligt. I kan prøve det næste gang i svømmehal. Står Peter begynder at synke. Kommer stille og roligt længere ned under vandet. Det viser også, at det er muligt at vende tilbage til Jesus. Fordi man ikke forsvinder med det samme. Jesus han har nemlig ikke flyttet sig. Jesus blev stående. Der har han været hele tiden. Hans ord ændrer sig ikke. Han ændrer sig ikke. Vi ved, hvor han er. Vi skal bare sige de her tre ord, som Peter siger. Herre, frels mig. Punkt 3, det er frelse. Troen på Jesus giver frelse. Da Peter han kalder på Jesus, der står der, han frelser ham straks. Det synes jeg er fantastisk godt i den her sammenhæng. Jesus han begynder ikke at moralprædike. Han begynder ikke at ligesom bremse op, hvad Peter har gjort, og begynder at diskutere med ham. Han frelser ham straks. Vi ved ikke, hvor lang tid der er gået. Der står ikke noget om Peter bare lige har fået fødderne under vand, så tænker han, ups, det var ikke så godt, jeg må hellere kalde på Jesus. Eller om han er helt nede der, hvor han lige kan strække armen op og med de aller sidste kræfter sige de her tre ord. Herre, frels mig. Det står der ikke noget om. Det vigtigste er, at Jesus han frelser straks. Den frelser også til os, hvis vi vil tage imod. Tilbage til teksten, vi læste. Jøderne de kommer til Jesus, fordi de er sultne. De vil gerne have nogle flere mirakler. Og Jesus han tilbyder dem så livets brød, og så tænker de, det må være noget godt brød. Herre, giv os altid det brød, siger de. Så giver Jesus dem det her svar. Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Det står der, at jøderne skumler. Forestil mig, at de begyndte sådan at diskutere lidt med hinanden indbyrdes, og sådan overveje, hvad er det, hvad han siger. Men imens de gør det, så står Jesus samme sted, hvor han har stået hele tiden. Kigger på dem. Venter på dem. Jesus han er et livsbrød. Jesus er ikke et rugbrød eller et franskbrød eller sådan en tør tebold, som har ligget på køkkenbordet lidt for længe. Han er et livsbrød. Ikke bare et tilfældigt liv, et evigt liv. Gud sender Jesus til os, for at han skal frelse os, for at give os det evige liv. Der er kun én vej. Da Jesus synes, at de her jøder de er skumlet nok, så tager han til ord igen, og så siger han, at det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Og så begynder diskussionerne for alvor blandt de her jøder. For det er for jøderne en fuldstændig forarvelig tanke. Og jeg vil lige læse et lille citat fra teksten her. Men inden jeg gør det, så prøv at sætte ind i en jødes tankegang. De lever efter de her meget, meget strikse spiseregler. Hele Moseloven skal de overholde til punkt og prik. Vi må ikke blande grøntsager og kød, og der er en masse regler på det her. Har bestik til hver eneste madvarer og sådan noget. Og blod er især forbudt, og menneskekød især. Altså det er jo fuldstændig utænkeligt. Og så siger Jesus det her. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den levende fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan, som det fædrene spiste. De døde. Men den, der spiser dette brød, skal leve til evig tid. Jesus han gør fuldstændig op med jødernes spiseregler, jødernes fædretraditioner, hvor de kommer her i starten og siger, vores fædre de fik brød fra himlen. Og så siger Jesus, det brød de fik, det var, de døde af det brød. Det var ikke det levende brød. Han gør fuldstændig op med jødernes selvopfattelse og identitet. Den her tale den blev også alt for meget for ikke bare jøderne, men også nogle af Jesu disciple står der. Mange af dem forlod ham. De forlod ham i forargelse. Og et eller andet sted, så er det måske meget forståeligt. Hvis der kom en mand hen til mig og sagde, at du skal spise mit kød, du skal drikke mit blod, så ville jeg nok også tænke, nej, ved du hvad, jeg tror det er måske, jeg tror bare, jeg går videre. Og det er jo en krasse og makaber sager, som Jesus serverer her for dem. Men han vil bare gerne have dem til at forstå, ligesom han siger til Satan, da han frister ham, mennesker skal ikke leve af brød alene. Vi skal ikke leve af det, vi kan forstå, det vi kan forholde os til. Vi skal tage imod Jesus. I stedet for at jøderne bare det står der og skumler og diskuterer, så burde de bare have taget imod Jesus. I stedet for så begynder de sådan med deres forstand og logik at forstå, hvad det er, det handler om. På det her punkt, der rækker jødernes forstand bare ikke. Det gør vores for så vidt heller ikke. Når Jesus siger, at vi skal spise hans kød og drikke hans blod, så er det en henvisning til nadveren, som vi også skal have her bagefter. I nadveren får vi fællesskab med Jesus på en helt særlig måde. Og når nadveren bliver uddelt, så er det med ordene, det der Jesu Kristi læme, det der Jesu Kristi blod. Vi kan jo godt se, at det er bare en tør oblat, og så er det lidt lille spin, som måske ikke altid smager så godt. Men her der rækker vores forstand bare ikke. Her der må vores tro tage over. Vi må tro på, at Jesus er til stede. Det er Jesu liv, som vi tager imod. Det er det evige liv, som vi tager imod. Vi må tro på, at det Jesus siger, det er rigtigt. Vi er i en meget anden situation i dag, end den vi kan læse om i Bibelen. Jesus han er far til himmels. Vi kan ikke se ham længere. Det er ikke så tit, der falder mander ned fra himlen, når vi er sultne, eller at Jesus eller Gud går foran os i en ildsøj, når vi skal hjem om natten. Og som sagt, så er det ikke de her tegn, ikke de her mirakler, som er afgørende for vores tro. Men de er gode at have for os. Vi har fået Bibelen, vi har fået nadveren, vi har fået dåb som holdepunkter. Det er bønden, det kristne fællesskab, som tegn på, at det er sandt. Jesus har levet. Han lever stadig. Jesus vil, at vi skal komme til ham i tro. Jesus vil, at vi skal, at vi tør sætte alt ind på, at det han siger, det er sandt. Teologiuddannelsen i dag, det er bare en videnskab, ligesom alle andre. Man skal være kritisk over for Bibelen, man skal ellers ikke tage det for seriøst. Alt det her med mirakler og overtro over Jesus som Guds søn, det piller man lidt fra. For mig, der er det mest fantastiske ved troen, det er, at jeg behøver ikke være kritisk. Jeg kan få lov til at sætte mig ned ved Jesu fødder, bare tage imod. Sug til mig hans ord, hans kærlighed. I troen, der findes en fantastisk hvile, som ikke findes andre steder. Vi har fået lov til at kalde Gud for far, han kalder os vores børn. Det må være det mest trygge forhold, jeg kan forestille mig. Jeg kan få lov til at lægge al min tillid over til Gud. Og stole 100% på, han ved, hvad der er bedst for mig. Og han gør også det, der er bedst for mig. Tro, det er fast tillid til håbet om, at Jesus han er sand, og han er verdens frelser. Det er håbet om, at han en dag vil komme igen til os med hjem. Vi må leve i tillid og tro for, at det ikke bare er gode historier, det er ikke bare nogle opdigtede eventyr, men det er rent faktisk sandhed. Tro, den lader os se, der ikke det, der ikke ses. Lad os se, at Jesus er livets brød, han er verdens frelser. Vi kan aldrig komme med 100% sikkerhed og videnskabelige beviser og teorier i ryggen og sige, jeg ved, at Gud eksisterer. Jeg ved, at Jesus er sand. Men Gud, han giver os den tro, der er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Lad os bede sammen. Kære far, tak for, at du er den, du siger, du er. Tak for, at du sendte Jesus til os for at dø for vores skyld. Far, vil du skabe tro, Jesus? Vil du skabe den tro, som, som giver os fuldstændig tillid til, at du er den, du siger, du er. Og far, hjælp os til at vise vores tro, hjælp os til at leve vores tro, så andre mennesker kan se, hvor stor du er, hvor kærlig du er. Far, tak for alt det, du giver os. Amen.